Saat 6'dır. Bu saatte ne hakta biz danışacağız. Muhtelif meseleler var. Amerika ve koalisi güveleri 4 yıl evvel Irak'a dahil olublar ve bugüne kadar bu ne verip bu mesele etrafında hem içinde saytta da soru aparılır. Sorgu da size aşılınacak. Bütün bunlar haberlerden sonra.
Salam 101.7 FM'de Azadlık Radyosu. Saat 18'di. Xəbər başlıqları. Hüseyin Abdullayev deputat mandatından məhrum edildi. Əli İnsanov prezidentdən şikayətlənir. Açıqların 5 hakimi prezidentə etiraz olaraq istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Hüseyin Abdullayev deputat toxunulmazlığı hüququndan məhrum edildi. Parlamentdən müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Millət vəkili Hüseyin Abdullayev deputat toxunulmazlığı hüququndan məhrum edildi. Martın 19-da Milli Məclisin növbədən kənar iclasında bu barədə qərar qəbul edilib. Respublika prokurorluğunun təqdimatına əsasən, Abdullayev martın 16-da hökumətin parlamentə hesabatı zamanı həmkarı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə döyüşüb. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağamalının ona hücum etdiyini söyləsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv edilib.
Çıxışlar oldu. Burada məsələ təqdimatı əsasən Milli Məclisin toxunulmazlığı statusu götürməsi barədədir. Başqa bir məsələ həll olunur burada.
Martın 19-da həm də Səbail rayon məhkəməsi Abdullayevin həbsi barədə qərar çıxarmalıdır. Millət vəkilinin artıq həbs olunduğu barədə də xəbərlər dolaşır. Hələlik bu məlumatları təsdiqləmək mümkün olmur. Bu arada Hüseyin Abdullayevin hüquqlarının müdafiə komitəsi yaradılıb. Komitənin sədri Eynullah Fətullayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bir çox ölkə ziyalılarının və millət vəkillərinin də üzvü olduğu qurum Abdullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Baş prokurorluğun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatda deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham olunur. Bu maddələr ən azı şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək, təxminən 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll edəcək.
İlqar Rəsul, Əli İnsanov prezidentdən şikayətlənir. Keçmiş Səhiyyə naziri bugünkü məhkəmə iclasında deyib ki, biz İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirdik, ancaq o hakimiyyətə gələn kimi mənə kameranı göstərdi. İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişarda təqsirləndirilərək həbs edildi. Sonradan ona qarşı həmçinin dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı irəli sürüldü. İran və Ermənistan prezidentləri bugün iki ölkəni birləşdirən qaz kəmərinin Ermənistan hissəsinin açılış mərasimində olublar. Robert Kocaryanla Mahmud Əhmədnejadın çıxış elədiyi mərasim İran sərhədi yaxınlığındakı Meğridə keçirilib. Başa çatandan sonra kəmər ildə Ermənistana 2,5 milyard kubmetr qaz vura bilər. Əfqanistanda leysan yağışdan sonra daşqın və torpaq sürüşməsi azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisə dünən Xor və Badğis əyalətlərində baş verib. Əfqanistandan başqa bir xəbər, intiharçı bombası partlayıcı ilə dolu yük maşınını ABŞ səfirliyinin maşın karvanı yaxınlığında partladıb. Səfirliyin sözçüsü Cəlilabad yolunda səhər baş verən hadisədən bir nəfərin yaralandığını deyib. Sibirdə kömür mədənində partlayıcıdan azı 3 nəfər yaralanıb. Rusiya Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyi Kemerov vilayətindəki Ulyanovsk mədənində hadisə baş verəndə burada 168 şaxtaçının iş başında olduğunu bildirib. Xilas edicilər hələlik onlardan cəmi 21-ni üzə çıxarıblar. Pakistanda 9-cu gündür ki, hüquqşünasların etiraz və tətilləri davam edir. Prezident Pərviz Müşərrəf ölkənin Ali Məhkəməsinin rəhbəri İftixar Məhəmməd Çavudrini səlahiyyətini aşma və sui istifadədə günahlandırıb işdən çıxarandan sonra bu etirazlar başlayıb. Bugün 5 hakim istifa verib və deyib ki, prezidentin fərmanı hakimlərin müstəqilliyinə zərər gətirir. Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov pensiyaları bərpa eləyib. Bugün rəsmi qəzetlərdə çap olmuş sosial təminat qanunu 100 minə yaxın qocanın pensiyasından əlavə 2-ci dünya müharibəsi veteranlarının da təqaüdlərini bərpa eləyir. Dekabrda elən Sapar Murad Niyazov ötən il pensiyaları ləğv eləmişdi. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Amerikadan İraqa 4 il əvvəlki Novruz hədiyyəsi. Məqsədlərinə çatdılarmı? Politoloq Vəfa Quluzadə. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında mən Doktor Ziya ilə işdən sonra efirdədir. 7-yə 5 dəqiqə işləyib. Bugün martın 19-udur. Günün tarixləri arasında bugün 4 gün əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqa hərbi müdaxiləsi başladı və Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında qoyduğu məqsədə çatdı mı? Belə sualla biz müraciət edib politoloq Vəfa Quluzadə. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Amerika Birleşik Devletleri karşısında koyduğu məqsədə çatdı mı İraqa 4 il bundan əvvəl müdaxilə edərkən? Koalisi qüvvələri.
Mən hesab edirəm ki, çatdı. Ona görə ki, əsas məqsəd İraqı güclü regional bir dövlət kimi aradan götürmək, İraqdakı diktator rejiminə son qoymaq Amerikanın əsas məqsədləri idi. Üstəlik də ki, İraq boyda bir ölkəyə nəzarət etmək və İraqı parçalamaq. Yəni, bütün bu məqsədlərə Amerika tamamilə nail oldu. O ki, qaldı orada gedən terror müqaməsini sözsüz ki, Amerikanın qanını qaraldan bu böyük bir amildir. Lakin bunun da öhdəsindən gəlmək mümkün olacaqdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bu Amerikanın çətinliklərinə baxmayaraq, əsas məqsəd deməli, əldə olundu və İraq dövləti demək olar ki, çöktür. İndi yeni onun yerində yaranan dövlət ya dövlətlər tamamilə başqa bir xarakter daşıyacaq və əsasən Amerika və qərb yönlü dövlətlər olacaqdır.
Azadlıq Radiosu.az saytında hal-hazırda Vəfa müəllim bir sorğu keçirilir. Hərbi müdaxilə İraqa nə verdi sualı ilə və hələlik ilkin nəticələr belədir. Sizə də açıqlayım onları. Saytın istifadəçilərinin 25% düşünür ki, demokratik hökumət yaradıldı. 25% düşünür ki, İraqın parçalanma təhlükəsi yarandı və təxminən 38% istifadəçi düşünür ki, dini təriqətlər arasında münaqişə dərinləşdi. Qalanları isə cavab çəkməkdə verməyə çətinlik çəkirlər. Necə qiymətləndirirsiniz bu ilki nəticələri?
Üzrə, mən hesab edirəm ki, Amerika heç də İraqa başqa bir deməli siyasət yürütmür. Əsas məqsədlər mən dediyimlər idi. Yəni, Amerika bütün yaxın şərqi öz nəzarətində götürmək istəyir. Bilirsiniz, bu dünyada bir qütblü dünya uğrunda mübarizə gedir və dünyada birincilik uğrunda mübarizə gedir. Amerika bu mübarizədə indi birincidir və Sovet İttifaqı çökəndən sonra ona rəqib yoxdur və onun qarşısına çıxan dövlət yoxdur. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları gözləməyəcək ki, nə vaxtı Çin güclənsin və yaxud nə vaxtı ki, bəlkə indi Rusiyada öz deməli istədiyinə nail ola bilsin, bunları gözləməyəcək. Ona görə də məsələn Amerika indidən öz tədarükünü görür. Yaxın şərq, ondan sonra Rusiyanın özü, Rusiyanın ətrafında olan keçmiş Sovet respublikaları, indi müstəqil dövlətlər, onlar da NATO-ya dəvət olunur, NATO-ya daxil olacaqdır. Yəni Amerika tələsir ki, bu Çin faktoru və yaxud Rus faktoru yenidən ortalığa gələnə qədər onların əl-ayağı bağlı olsun. Amerika buna nail olur.
Aydındır. Qadadam telefon qatində bizimlə politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, sizə digər sualım isə Amerika-İran münaqişəsi ilə bağlıdır. Sözün açığı, hərbi münaqişəyə keçməsə də hərbi müstəviyə, amma münaqişə mövcuddur. Fikrinizcə, hadisələr necə inkişaf edəcək?
Bunun iki inkişaf məsələsi var, yolu var. Birincisi, İran Amerikanın qoyduğu tələbləri qəbul edir və əsgəri zərbədən yayınır. Və evolusiya yolu ilə İran da Amerika dediyi kimi inkişaf edir və Amerikanın təsiri altına keçir. Bu bir variantdır. Məsələn, Qaddafi necə etmişdirsə, Qaddafi ən böyük anti-Amerikan bir dövlət idi, ondan sonra terrorist dövlət kimi hər yerdə təqdim olunurdu. Amma indi Amerikanın dostları sayəsindədir və Amerika ilə əməkdaşlıq edir. Yəni, İranın bu variantı seçmək imkanı var. Nüvəni zənginləşdirməkdən imtina etmək, nüvə proqramını yığışdırmaq, və ondan sonra da Amerikanın orbitasında olan bir dövlət kimi inkişaf etmək. Öbür variant da budur ki, İran qarşısına məqsəd qoyub ki, nüvə proqramını inkişaf etdirsin, öz istədiyi kimi inkişaf etsin, regionun ən güclü dövləti olsun və gələcəkdə də nüvə silahı da onun üçün yəni mümkün olsun. Amerika ise bununla razılaşmıyor. Şimdi İran düşünür ki Amerika cesaret etmez İran boyunda devlete hücum etsin veya zarbe vursun. Ama Amerika'dakiler alaksız bu demeli Amerika'da bu konservatörler onlar düşünürler ki İran'ı hiç vakti nüve programını yerine getirmeye koymak olmaz. Ona evvelden profilaksik zarbeler vurmak lazımdır. Yani bu hatta galip gelebilir. Ona göre vaziyet beledir. İkisinden birisi.
Befam Hanım, necə düşünürsünüz Amerika Birleşik Devletleri hərbi, məsələn, hərbi həllinə üstünlük versələr, Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresi, senatı bu məsələyə imkan verəcəkmi? Çünki İraqa...
Kongres prezidentə heç vaxtı güc gələ bilməz. Prezident əmr versə, o baş komandandır. Zərbə indiriləcək. Sözsüz ki, İraqda kim olmayacaqdır bu zərbə. Bu ola bilsin ki, havadan olduqca güclü bir zərbə. İranın bütün infrastrukturuna və İranın bütün əskəri obyektlərinə. Ondan sonra Amerika ölkəyə daxil olmur. Ondan sonra İran 5-10 il geri atılır. Bax, bu varianta üstünlük verilə bilər. İran 5-10 il geri atılandan sonra yeni bir şey hazırlana bilər İraqın əleyhinə. Ona görə məsələn vəziyyət bu cürdür.
Azərbaycan belə halda öz xarici siyasət ne regionda necə qurmalıdır? Şans kimin tərəfini saxlayır?
Bizim Azərbaycanın siyasəti məlumdur. Azərbaycan babbalıcı bir ölkədir. Azərbaycan İranın tərəfdarı ola bilməz. Çünki İranla bərabər embargoya və başqa güclü təzyiqlərə məruz qala bilər. Elə deyilmi? Azərbaycan Rusiyaya üz döndərə bilməz. Çünki Rusiya Azərbaycanı müstəmləkə etmişdi, yenə müstəmləkə edər. Azərbaycanın bircə yolu qalır ki, Amerikaya, NATO-ya üst tutsun, o da bunu edir.
Minnətdaram Vəfa müəllim, çox sağ olun. Buyurun. Politolog Vəfa Quluzadə telefon xəttində idi. 4 il bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiya qüvvələri İraqa müdaxilə etdilər və politolog Vəfa Quluzadə düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısını qoyduğu məqsədə çatdı. Baxmayaraq ki, kifayət qədər çoxlu böyük xərc çəkib. Bu bir mövzu. Birazdan studiyamızın qonağı filologiya elmlər doktoru Kamil Lahyarov olacaq. Novruz bayram günləri yaxınlaşır və Kamil müəllimin Novruz əski türk qaynaqlarında necə əks olunub? Bu mövzuda bir məruzəsi dinlənilib bugün müəyyən bir dairələrdə və həmin o məruzə barədə biz oturub söhbət edəcəyik. Bizim əlaqə qurmaq istəyənlər, əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım sizin üçün.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM
101.7 FM dağısında Mənut Özel işdən sonra Azadlıq Radiosu nöfrinə devam edir. Azadlıq Radiosu.az saytında bugünün hadisələrinə uyğun olaraq yeni forum açılıb. Hüseyin Abdullayevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə və həbs edilməsinə münasibətiniz necədir? Sualı ilə həmin bu forum təşkil olunub və istənilən istifadəçi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən öz fikrini həmin bu forumda saxlaya bilər. Daxil olan məlumata görə Hüseyin Abdullayev müdafiə komitəsi yaratmaq istəyiblər, lakin ailə üzvləri tərəfindən tutulan vəkillər buna razılıq verməyiblər. Bu haqda birazdan biz Azadlıq Radiosunda əməkdaşı ilə telefon əlaqəsi yaratmağa çalışarıq və o hadisə yerindən bizə məlumatları çatdıracaq. Əlik isə qısa bir fasilə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Take it nice and slow. I know what you're thinking. Don't sexy, lazy, low key. Can I make it right?
Azalık Radyosu'nda aslında 101.7 FM dizliğinde Merkezel işten sonra efirdedir. Biraz evvel Kenan Doğulu'nu eşittiyiz. May ayında bu bakımıyla Türkiye'nin Eurovision 2007 televizyon müsabakasında temsil edeceği. Günün esas hadisesi deputat Hüseyin Abdullayev etrafında başlayan hadiselerdir. Hüseyin Abdullayev müdafiye komitesi yaratmak isteyebilir. Lakin aile özleri diline göre tarafından tutulan vekiller buna razılığı vermeyip telefon katında Azalık Radyosu'nda mektaşı Ülker Akif kızıdır. Ülker Akif hayır olsun.
Her vaxtınız
xeyir. Ülker üçün nə baş verir, nəyə görə vəkillər buna razılığını verməyiblər?
Bir saat öncə Eynulla Fətullayevın mətbuat konferansı keçirdi və o bunda məqsəd Hüseyin Abdullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsini yaratmaq cəhd idi. Cəhd belə bir komitə yaradılmaq istəyirdi və mətbuat konfransında Hüseyin Abdullayevin valideynləri tərəfindən vəkil tutulmuş Ramiz Zeynalov iştirak edirdi. Enuva Fətullayev öz çıxışında bildirdi ki, o şənbə və bazar günləri Hüseyin Abdullayevla telefon əlaqəsi saxlayıb və Hüseyin Abdullayev ona bildirib ki, bu o həbs olunacağını bilir və bu siyasi çalarlı bir bunun siyasi bir hərəkət olduğunu hesab etdiyini bildirib. Lakin vəkili, valideynlər tərəfindən vəkil tutulmuş Ramiz Zeynal isə valideynləri adından çıxış elədi və dedi ki, buna heç bir siyasi don yendirmək lazım deyil və o bildirdi ki, hazırda onda olan məlumata görə Hüseyin Abdullayev saxlanılıb, lakin o bildirdi ki, o bu mətbuat konfransına gəlməmişdən Səbayev və Nəsimin məhkəmələrinə əlaqə saxlayıb, hakimlərinə, növbətçi hakimlərinə əlaqə saxlayıb və hər iki məhkəmədən bildirilib ki, onların ünvanına həbslə bağlı təqdimat daxil olmayıb. Amma bildirdi ki, onda olan məlumata görə hazırda Hüseyin Abdullayev saxlanılıb. Belə başa çatdı mətbuat konfransı və sonda belə deyək, Ramiz Zeynalov və Eynulla Fətullayev arasında belə bir qarşılıqlı anlaşılmazlıq oldu və komitə elan olunmadı, belə bir komitənin yaradılması.
Aydındır. Təşəkkürlər Ülker. Ülker Akif qızı idi. Telefon xəttində Azadlıq Radiosu əməkdaşı Hüseyin Abdullayevin müdafiə komitəsi yaratmaq istəyərkən ailə tərəfindən tutulan vəkillər buna razı verməyib və ətraflı Ülker bizə telefonla məlumat verdi. Birazdan bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağı ilə söhbətə başlayır.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Bu dalgada Mehmet Rizel işten sonra efirdedir. Stüdyomuzun konağı ise filoloji ilimleri doktoru Kamil Hüseyinoğlu'dur. Kamil benim hoş gelmişsin stüdyomuza. Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Novruz Bayramı əsr olunan elmi sessiya keçirilib və sizin məruzəniz dinlənilib. Novruz Əski Türk Qaynaqlarında adlanan bir məruzədir. Hansı məqamlara, belə, hətta türkçə demişkən, şaşırdıcı bir məqamlara diqqət yetirməyə dəyər həmin o məruzənizdə?
Ziyanəlim, mənim tədqiqatımda əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Novruzun ən qədim kökləri hara geyib çıxır? Novruzla bağlı adət-ənənələr, mərasimlər məlumdur bizə gəlib çatanlar. Novruzun ən qədim qaynaqları isə elmdə məlum olduğuna görə Zərdüştlük dini vasitəsilə yaxın şərq ölkələrinə yayılmışdır. Ancaq Zərdüştlük dininin özünə bu Novruz bayramı ilə bağlı adətlər hardan daxil olmuşdur, bu məlum deyildi. Bizim tədqiqatlara əsasən Zərdüştün özü turanlı olmuş və bir sıra başqa peyğəmbərlər kimi onun dinini də həmvətənləri qəbul etməmiş və öz ölkəsindən onu qovmuşlar. Zərdüşt 10 il sərgərdən gəzdikdən sonra Parfiya, yəni indiki Orta Asiyaya gəlib burada Viştaspa'nın ölkəsində məskunlaşmış və Viştaspa onun dinini qəbul etmişdir. İndiyə qədər nə Viştaspa'nın ölkəsinin adı, nə də Zərdüştün vətəni haqqında elində dəqiq məlumatlar yox idi. Çünki bunların adı Avestada çəkilməyibdir. Bizim tədqiqatlar əsasən, Avestada Zərdüştün vətəni haqqında verilən onun iqlimi haqqında, oradakı coğrafi reallıqlar haqqında olan məlumatlara əsasən belə görünür ki, Zərdüşt Baykalyanı ərazilərdə doğulmuşdur. Çünki Avestada verilən onun məlumatlara əsasən Zərdüştün vətənin yaxınlığında Varakuş adlı böyük bir göl vardır ki, bu gölün ətrafında Berazayt dağı yerləşir. Bu dağın da ətrafında iqliminə görə 10 ay qış, 2 ay yay olur. Qədim dövrdə ilin fəsillərini mövsümü 2 mövsümünə bölünür deyil. Yay və qış mövsümünə. Belə şərait isə nə indiyə qədər deyildiyi kimi Midya ərazisində, yəni Cənubi Azərbaycan ərazisində, nə də başqa bir nəzəriyyə görə Orta Asiyada Aralyanı ərazilərdə görünmür. Çünki orada deyilir ki, Varakuşa dənizinə yüzlərlə çay tökülür, biri isə ondan çıxır. Xəzər dənizinə yaxud Aral dənizinə çoxlu çaylar tökülsə də onlardan çıxan çay yoxdur. Həmçinin bu çayların, bu göllərin ərazisində, ətrafında da iqlim şəraiti deyildiyi kimi 10 ay qış, 2 ay yay olmur. Ancaq Avestada deyilən Berezayt dağının adına biz Baykal ətrafındakı Bərquzun dağının adında görürük. Həmçinin Avestada deyilir ki, Zərdüştün vətənində Ranga çayı axır. Burada indi də Karenga çayı axır ki, Kas sözü sonradan əlavə olunub böyük mənasındadır. Yəni, böyük Ranga deməkdir. Həmçinin Avestada deyilir ki, Turanın paytaxtı Kəng şəhəri olubdur. Burada da yenə indi də Kəng çölü var və buradan da Kəng çayı axır. Kəng çayına bir qədər cənubda həmçinin Turan çayı axır. Hal-hazırki adlardır bunlar.
Hal-hazırki adlar.
Bəli.
Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, Novruz bayramı özü Azərbaycan indiki ərazisinə gəlmə bayramdırmı, yoxsa burada, məhz bu ərazidə yaradılan bayramdır?
Bilirsiniz, bu əslində yaxın şərq ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycan ərazisinə Zərdüştlük dini vasitəsilə gəlibdir. Ancaq kökü oradandır, Zərdüştün vətənindən çıxıbdır. Bəzi mifoloji amillər başqa həmin tarixi məlumatlardan məlumdur ki, həmin ərazilərdə turanlılar, yəni skiflər yaşayıblar. Buradan da aydın olub ki, Zərdüş özü Turanlı, yəni Skif olubdur. Məlumdur ki, bu Avestadan məlumdur ki, Zərdüş Viştasban ölkəsində, yəni Orta Asiyada gələndən sonra, onun dini burada qəbul olunandan sonra o istəyirdi öz dinini öz vətəndə də yaysın. Ancaq Turanlar bunu istəmirdi. Onlar Bratar Varşa adlı bir casus göndərdilər ki, o gəlib Bəlxdə Zərdüş ibadət etdiyi zaman onu öldürdü. Aydın məsələdir ki, İranlılar nəyə görə, buradan da aydın olur ki, İranlılar nəyə görə Zərdüşdə Skifləri, daha doğrusu Turanları Saka adlandırırlar. Saka qədim Fars dilində it deməkdir. Bu söz, buna bu ad Yunanlar tərəfindən isə İskit şəkilində Farslardan götürülüb və Skif, Ruslar buna Skif deyirlər. Bu şəkildə yayılıbdır. Noruz bayramının mənşəyinə gəlincə bir çox başqa mifoloji qaynaqlarda göründüyü kimi, o cümlədən də Turanlarla qohum olan Kelt mifologiyasına görə biz həmin bayramı bunların da mifologiyasında görürük. Tonqal qalıyırlar, üstündən tullanırlar və həmin mart ayında. Başqa bir çox amillər var. Niyyət tuturlar, qohum qardaşa baş çəkirlər. Ən başlıcası isə onlar belə hesab edirlər ki, həmin günü əcdadların ruhu qayıdır, gəlir evlərinə. Ona görə də evdə hər şey yaxşı olmalıdır, çoxlu yeməklər olmalıdır, bu ruhlar da qonaq eləmək üçün və s.
Bu əlamətlər, dediyiniz əlamətlər, sadaladığınız qaydalar bugünə qədər gəlib çatmış məsələlərdir. Mən bugün çox maraqlı bir sözün açığı fikirlə rastlaşdım. Bəzi, belə deyək, rastlaşdığım insanlar bugün dedilər ki, İslam dini özü-özlüyündə həmin bu Novruz bayramını keçirmə qaydalarını, ümumiyyət Novruz bayram anlayışını bugünə qədər biraz kifayət qədər dəyişdirilmiş bir formada gətirib çatdırıb. Bu belədir, yoxsa yox?
Bəli, qədim dövrlərdə Turanlarda tək Novruz bayramı yox, günəşin dövr etməsi ilə bağlı, həmçinin də payızda da bayram keçirilirdi, gecə gündüz bərabərləşdiyi dövrdə, qışda da başqa bayramlar, bunların hamısı İslam dini qadağan eləyibdir, o cümlədən Novruzun özünü də qadağan eləyibdir. Novruzun ilkin adı Turanların əcdadı Turun adı ilə bağlı əcdad bayramı kimi Tur bayramı adlanırdı, yaxud daha qədim dövrdə buna Tura adlanırdı. Məlum ki, Turan xalqlarından bir də Çuvaşlardır. Onlarda Çuvaşlar xristiyan dinini 18-ci əsrdə qəbul ediblər. O dövrə qədər isə bütpərəst olublar. Yəni, adətənələr onlarda güclü şəkildə saxlanılıbdır. İndi də həmin bayramı Çuvaşlar Tura bayramı altında Novruzda keçirdirlər. Buradan aydın olur ki, həmçinin başqa məlumatdan, başqa qaynaqlardan məlumdur ki, İslam yayılandan sonra İslam dini, İslam ruhaniləri Novruzu bütpərəstliyin qalığı kimi qadağan etdilər. Ona görə də bu bayram qadağan edir, amma xalq bunu çox sevirdi. Xalq bunu keçirmək üçün başqa ad axtarırdı. Ki, əgər Tura bayramı deyilsə, Tura əcdad bayramıdır. Sonradan düzdür, Zərdüşün ölümündən sonra İranlılar, Turanları öz düşmənləri sayından sonra həmin bayramın adını dəyişib Fravaşi qoymuşdular. Bu isə yenə əcdad ruhu deməkdir. Açıq aydın bütpərəstlik əlamətləri görünür bu adlardan. Ona görə də İslam dini qəbul olunandan sonra bu bayram qadağan edilmişdi. Məlumdur ki, bu yaxınlara qədər taliblər Əfqanistana gələndə də qəti şəkildə bayramı qadağan etdilər. Ancaq İranda xalq keçirir, orada dəstində dini baxımına bu qadağandır, dini bayram sayılmır. Ancaq xalq sevdiyinə görə orada icazə verirlər ki, keçirilir.
Siz burada qeyd edirsiniz ki, Novruzun türk qaynaqları var və indi biraz əvvəl sadaladığınız məqamlardan bu da görünür. Necə düşünürsünüz, nəyə görə Türkiyədə bu belə rəsmi səviyyədə qeyd olunmur?
Bilirsiniz, bu bayram çox qədim bayramdır. Tarix boyu bayramlar dəyişdirilir. Dəyişir, müəyyən xalqlar öz yerlərini dəyişirlər, adətənlərində müəyyən ideoloji, dini amillərlə bağlı olaraq dəyişir. Türkiyədə bu bayram Turan deyəndə biz Turanlar, Skiflər Türklərin, qədim Türklərin əczatlarından biridir. Qədim Türklər yaranıblar Turanlarla Altay Tayfa Birliyinin birləşməsindən, müəyyən bir parçasının birləşməsindən ayrıca xalq kimi əmələ gəliblər. Altay Tayfa Birliyinin digər parçaları Yaponlardır, Koreyalılar ki, bunlar başqa yerə gedib, başqa xalqlarına birləşib, dilləri uzaqlaşıb bir-birindən. Bu bayram qədim Türklərdə olubdur. Ancaq sonraki ayrı-ayrı adət-ənənələr nəticəsində onlar bir-birinə uzaqlaşdıqca bayramda dəyişikliklər baş verir. Çox şeylər itirilir. Ancaq zərdüştlük dinində bu dini təlim halına salındığına görə, bu o ölkələrdəki zərdüştlük dini qəbul olunubdur, onlarda güclü şəkildə olubdur. Artıq din şəkildə olubdur. Bütpərəstlik kimi yox, din şəkildə çox güclü olubdur. Ona görə də məhz həmin ölkədə çox geniş ayılıbdır. Ancaq Türkiyədə bu əsasən hal-hazırda məlumdur ki, bu İranlılar indi də deyirlər ki, bu güya onların öz bayramıdır. Amma zərdüşt gətiribdir onu. Parfiyada o zamanki Viştasbağın ki, ölkəsi deyirlər. Viştasba, biz onu da müəyyənləşdirmişik ki, birinci Daranın atası olubdur. Daranın məşhur Bihistun yazılarında o bir neçə dəfə öz atasının Parfiyada canişin olduğunu qeyd edir. Parfiyada Orta Asiyadır. Deməli, o Viştasba bu dini qəbul edibdir. Ondan sonra Daranın özü hakimiyyətə gələndən sonra məlumdur tarixdən. Bütün İranda yayıbdır bu dini. Onlar özü götürmədi İranlılar üçün. Görünür bu səbəbdən də İranlılar bu bayramı özünkü saydığına görə Türklər o qədər də bunu İranın bayramı kimi çox da qeyd eləmirlər.
Qəzə və qeyd etdiniz ki, Çuvaşlar da bunlar qeyd edirlər həmin bayramı. Azərbaycan ərazisində də indi mövcuddur. Bu sözlərdən belə qənaətə gəlmək olarmı ki, misal üçün, indiki Gürcüstan ərazisində vaxtilə həmin bayramı kifayət qədər geniş şəkildə qeyd edirlər. Olar yoxsa olmaz?
Hansı bayramı?
Bu Novruz bayramı.
Azərbaycanlılar qeyd edirlər.
Çuvaşlar da bu tərəfdən.
Çuvaşlar bir qədər şimaldadırlar.
Ancaq Çuvaşlar
başqa ad altındakı ən qədim adət-ənənələri onlar saxlayıblar. Bizdə ümumiyyətlə xalqların arasında müəyyən qədər fərqlənir adət-ənənələr. Hər bayramın adət-ənənələri. Çuvaşlar daha çox onlarda Allahlar Tur Allahının başqa Allahlar da var. Onların qohumluğu haqqında da danışıblar. Onların mifologiyası bu yaxınlara qədər mifoloji dünya görüşü məlumudu yazıblar. Tura baş Allah sayılır. Onlar da əcdad Allah. Başqaları da var. Bunlarla əlaqədə onlar daha qədim dövrə uyğun şəkildə saxlayıblar bu adət-ənənələri.
O vaxtı skiflər dövründə, Zərdüşt vaxtında mart, fevral bu ayların adları yox idi. Yəni məsələdir. Nədən məsəl üçün biz hər il 20-21-i qeyd edirik? Bunu sadəcə saatı fərqlənir. Yəni bunun dövrlüyü Zərdüşt vaxtında da mı 365 günü idi?
O dövrdə Turanların öz təqvimi olubdu. Turanların təqviminə görə bu həmin təqvimə görə mart ayının ortasından aprel ayının ortasına qədər olan birinci ay Tur ayı sayılır, yaxud da Turan ayı. Bu ad indi də bir sıra Sibir xalqlarında, Şorslarda, Evenklərdə, milli təqvimlərində indi saxlanılır. Ancaq sonradan Zərdüştlük ki, İranda yayılır, Zərdüştlük təqvimi ayrıca düzəldilir. Burada birinci ayı bayaq dediyim səbəbdən, Turanlarla bunların arası münasibətləri körəndən sonra, Zərdüştlük ölümdən sonra xeyli dəyişikliklər baş verir. Onlar bu həmin ayın adını çıxardıb eləyirlər Fravaşi, əcdad ayı. Turanlar bir vaxtda öz əcdadlarının adını deyirdilər. Bunlar isə Turan adını çıxardıb əcdad ayı qoyurlar. Buna Fravaşi deyirlər. Həmin ad indi də İranda saxlanılır, Fərvərin ayı deyirlər. Onlar o qədər qədim dövrdə dəqiq təyin edə bilmirlər gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi dövrü. Nəinki günlərdə fərq eləyirdi. Ayrı-ayrı deyək ki, onlarda yaşayanda bir ayda fərq eləyə bilərdi.
İranda hansı əlamətlərə fikir verirlər?
İranda da bu belə qarma-qarışıqlıq yaradırdı. Ona görə də 11-ci əsrdə Səlcuq Sultanı Məlikşah bu uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün məşhur astronom və şair Ömər Xəyyamın rəhbərliyi altında xüsusi bir komissiya düzəldir ki, o həm də riyaziyyatçı idi, astronomudur. Xüsusi bir təqvim düzəltsinlər ki, bunu dəqiqləşdirsinlər. Onlar dünyada çox dəqiq təqvimlərdən birini hazırlayırlar və o həmin təqvimə əsasən Fərverdin yaxud Fravaşa ayının birini indiki bizim saydığımız Qriqoryan təqvimi ilə mart ayının 21-nə təyin edirlər. Onlar bilmirdi, o vaxt Fərverdinin biri başlanır. Biz isə sonradan Qriqoryan təqvimi qəbul edən sonra həmin o Fərverdin ayın biri gəlir çıxır mart ayının 21-nə. Əgər hesablasaq bunları.
Bəs dövrülüyü həmin 365 gün Qriqoryan təqvimi ilə qalır?
O dördə Turan təqviminə əsasən hər ay 30 gündən ibarət idi, ancaq ilin sonunda 5 gündə onları əlavə edirdilər. Bunlar da cəhb düzəlirdi.
365
gün olurdu.
Ona görə bizdə belə adət qalıb ki, ayın 20-si-21-i adətən Novruz bayramını qeyd edirik. Yəni bu tarix dəyişilmir. Nə qabağa gedir, nə də geri qalır.
Bəli, o dövrdə təqribən bütün xalqlar dəqiq bilmirlər ki, martın 21-idir. Təxminən hesablayırlar, 5-6 gün fərq eləyirdi. Ancaq bu dəqiq sürətdə o günə çalsınlar, o günü tapsınlar. Bunu işçə, bayaq dediyim kimi, xəyyamın başçılığı etdiyi o komissiya düzəldib. Fərverdin ayın birini dəqiq müəyyənləşdirib ki, bu ay olmalıdır. Həm bu ayın birində olmalıdır.
Novruz bayramının qeyd edilən zaman, bu bayramın əhval-ruhiyyəsini yaşadılan zaman, hansı adət-ənənə, çox mühüm adət-ənənə bugünə qədər gəlib çıxmayıb? Yoxsa bütün nə lazımdır? Çünki vacib amillər gəlib çıxıb, sadəcə digərləri, belə deyək, böyük ki, mübarizədə uduzublar və tarixdən silinirlər.
Birinci, dəqiq məlum deyil ki, o dövrdə hansılar olublar, hansı adətənlər. Onlar dəqiq məlum deyil. Ancaq məlumlardan da görünür ki, məsələn, o dövrdə bu odu indi biz harada olur yandırırıq. Onlar təpələrin üstə bir qaydar ox yandırırdılar. Hündür yerdə olmalıdır. O dövrdə həm Novruz günü bütün odlar söndürməli idi, kahinlər xüsusi günəşdən od düzəldi, günəş odu ilə alovlanan xüsusi bir məşəl tapırdılar, alovlandırırlar. Ondan sonra bütün o evlərdəki odu o məşəllə yandırırdılar ki, təzə həyat başlanıbdır. Bundan başqa... O dövrdə çox adətlər ki, biz bilirik, yarışmalar keçirdilər həmin bayramda. İndi ona təxminən unudulubdur. Qonaq getmək lazımdır, onlar var bizdə. Niyyət tutmaq var. Bir də bizdə yaddan çıxıb ki, o dövrdə xüsusilə ruhları qarşılamaq üçün bizdə indi də deyirlər ki, evdə yaxşı sözlər danışın, güya ruhlar gəlirlər, yaxşını görməlidirlər. Bəzilər dəyişilibdir. Bizdə indi ancaq niyyət qalıb ki, yaxşı sözlər danışmaq lazımdır. O dövrdə xüsusilə ona xüsusi fikir verirlər ki, əcdadların ruhu qayıdıb gələcəkdir. Onlara xüsusi yaxşı ham barışmalıdır, yaxşı sözlər danışmalıdır. Həmçinin xüsusi yeməklər düzəldilər, onlardan ötəri qoyurlar, ayrıca edirlər ki, onlar da yeməlidir.
Bugünə qədər populyar adətlərdən bəziləri bu torba və yaxud da indi deyirlər papaq atmaqdır. Üstə gəl qulaq falıdır. Həmin bu adətlərə o vaxt necə riayət olunurdu? Ümumiyyətlə, belə böyük əhəmiyyət verilirdimi bu adətlərə?
Bilirsiniz, o vaxt məsələn torba atmaq bizə dəqiq məlum deyil ki, o vaxt bu olubdur, yoxsa yox. Bütün şeylər məlum deyil. O dövrdə bəzi adətlər məlumdur ki, o dövrdə elə adətlər var ki, saxlanılır. Eləsi var ki, unudulubdur, saxlanılmıbdır. Dəqiq məlum deyil, siz dediyiniz.
Həmin o qulaq falı da belə məlum deyil.
Hansı fal?
Qulaq falı, yəni misal üçün çıxırdılar, hansı bir niyyət elə deyilsiniz?
O niyyət sözsüz var idi, niyyət o dövrdə var idi. Onlar da gəlib qulaq asırdılar. Xüsusilə belə hesab olunurdu ki, bu dövrdə əcdadlar bunları xəbər verirlər. O var idi.
Və bu günə qədər də bəli, həmin o formada qalıb. Minnətdaram Kərim müəllim, buyurdu studiyamıza. Kərim müəllim, çox sağ olun, belə maraqlı məlumatlar verdiniz. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Dəvətə görə də sağ olun.
Çox sağ olun. Studiyamızın qonağı Kamil Hüseynoğlu oldu, filologiya elmləri doktoru. Mən Otesiya, birazdan bu mövzunu biz yenə davam edəcək, amma digər bir məqamlardan rəsmi bir məlumatlarımız olmalıdır. Şamaxı Rəsədxanasından məlumat olacaq. Yollar mı sabah bağlı olacaq, birisi gün yoxsa yox. Bu haqda məlumatı çalışaraq öyrənək və sizə məlumat çatdıraq.
Mən Otesiya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
430
36 77 41.
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 101 7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Azalık Radyosu 101.7 FM dalgasında Ziya ile işten sonra devam etmektedir. Size bir malumatı okuyayım. Programın işten sonra evvelinde takvimde 6'ya işlemiş Azalık Radyosu'nun emektaşı İlgar Resul'la müsahibede haber verilmişti ki saklanan deputat Hüseyin Abdullahev'in deputat mandatının talihi aprilin 2'sinde geçecek, mahkemede halledilecek. Ama aprilin 2'sinde aslında Hüseyin Abdullahev'in yok, Senet gazetindeki megalesine göre hapsedilen Rafiq Tağı ve bu gazetin redaktörünün mahkemesi olacak. Veliş vakti efire koşmaya çalıştığımız vekil İsa Naşurlu da Rafiq Tağının vekilidir. Hüseyin Abdullahev ise saklansa da elik onun haklar da olması bari de değil malumatımız yoktur. Biraz evvel Azalık Radyosu'nun emektaşı Ülker Akif Kızı haber verdi ki onun hüquqlarının müdafiye komitesinin yaratılması, yani Hüseyin Abdullahev hüquqlarının müdafiyesinin komitesinin yaratılması da uğurlu alınmayıp aile üzvləri bu məsələni siyasiləşdirməyə məsləhət görməyiblər. Bir xatırlatma sizə, Azadlıq Radyosu.az saytında, forumda yeni bir sual yerləşdirilib. Hüseyin Abdullahevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə və həbs edilməsinə münasibətiniz necədir sualına? Cavab olaraq, münasibətiniz olaraq siz həmin bu forumda öz fikirlərinizi saxlayarkən bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radyosu.az saytı yadınızda qalsın, orada forum bölümünə daxil olun və öz fikirlərinizi saxlayın. Mən Otur Ziya ilə işdən sonra efirdədir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM dağısında mövzuları işten sonra Novruz bayramı yaxınlaşır. Bayram günleri xatadım rəsmən Azərbaycan ərazisində Novruz bayramı əlaqədar martın 20-sindən 26-sına dək qeyri iş günləridir. Nazirlər Kabinetinin 19 dekabr 2006-cı il tarixli qərarına əsasən 20-si 24-ünə qədər bayram hesab olunur. 24-ü şənbəyə düşdüyündən martın 26-sı da istirahat günü elan edilib, 25-i isə avtomatik olaraq bazar günüdür. Novruzun özü nə vaxt, yəni bahar nə vaxt Azərbaycana gəlir? Biz telefonla Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizik Rəsədxanasının direktor müavini Elçin Babayev ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Elçin müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor ya.
Gələn bayramlarınız mübarək olsun, yeri gəlmişkən sizi təbrik edeyim. Sağ olun,
sizə təbrik edirik bütün həm vətənlərimizi bu gözəl kristal kimi təmiz bayram münasibətilə.
Elçin müəllim, bu astrofizika nöqtəyi nəzərdən bahar Novruz bayramının gəlişi özü nə vaxtda düşəcək, saat neçədə vətəndaşlar neçənci dəqiqədə, neçənci saniyədə bu məsələni qeyd etsinlər?
Bilirsiniz, bu adətən 20-si marta düşür, amma 19-20-21-i deməli bu arada dəyişə bilər. Amma bu il elə gətirib ki, yaz bizim şimal yarım kürəsində, amma bizim yerli vaxtla, yəni Azərbaycanda yerli vaxtla 21 martda saat 04:07-də gəlir. Yəni səhər saat 5-7 dəqiqə işləmiş daxil olduğuna görə, bu il elə gətirdi ki, həm axır çərşənbə, həm də bayram axşamı üst-üstə düşdü, yəni iki qat bayram kimi. Amma yaz öz qədəmlərini 21 martda səhər-səhər deməli bizim vətənə qoyacaqdı.
Adətən təbii nöqtə nəzərdən bu astrofizik müşahidələr baharın gəlməsi, təbii nöqtə nəzərdən, iqlim nöqtə nəzərdən sizin müşahidələrinizdə göstərir, üst-üstə düşürmü? Yəni bahar doğrudan mı ayın 20-sində, 21-ində vətəndaşlar ayılıb, aydın məsələ ki, səhər saat 5-i işləmiş qeyri mümkündür ki, əksəriyyət bu bayramı qeyd etsin gəlişini. Amma 21-ində hansı bir baharın əlamətlərini müşahidə edə bilərmi? Yəni burada astrofizik qeydlər üst-üstə düşürmü təbii qeydlərini?
Əslər olsun, biz burada iki astronomik və metroloji şəraitini danışmaq lazımdır. Hava o qədər də metroloji hava deyərdim ki, o qədər də əlverişli olmayacaqdı. Düzdür, bayram günü, yəni bayram axşamdan qabaqki gün, 20-si martda hava çox gözəl olacaqdı. Yəni şəhərdə gəzinti, qeyd olunma və s. Amma 21-də hava metroloji hava bir o qədər də deməli əlverişli olmayacaqdı. Ki, şəhərdə yaşayan insanlar biraz yazın gəlişini bir gec istəyir, ağaçların çiçəklənməsi, torpağın ətri yiyir. Amma bizdə, məsələn, kənara çıxanda kənddə və s. orada daha gözəl istə olunur. Nə deyə bilərəm? Novruzun gəlişi əslində bu günəşin eklips göstəricisində həmin nöqtəni keçməsidir. Ve bu həqiqətən də mən deyəlim ki, ümumi bəşəri bir bayram olmağa layiq bir şeydir. Çünki burada nə astrologiyanın, nə dinin və s. başqa şeylərin heç bir qarşılığı yoxdur. Və bizdə də bu xüsusən qeyd olunur və yaxşı ki, uzun illərdə ərzində özünü qoruyub saxlaya bilibdir və getdikcə daha da böyük müsəlif alır.
Aydındır.
Sadəcə bir şey var ki, uzun illər əvvəl bu Əldebaran ulduzunun qarşısından keçirdisə, həmin yaz gecə gündüz bərabərliyi nöqtəsi. Yerin presesiya hərəkəti nəticəsində isə artıq bu Fomalhaut ulduzunun qarşısından keçir. Bu da 25.800 ildə bir dəfə təkrarlanan bir şeydir. Səhər-səhər duran olsa, yəni bu bayram üçün qarşılamağa, biz onları məsləhət görərdik ki, Yupiteri göydə axtarsınlar. Həddən artıq bu saat parlaqdır. Onunla parlaqlığın ancaq ay onunla müqayisə oluna bilər, parlaqlıq dərəcəsinə görə. Ümumiyyətlə, Urandan başqa bütün həmin o 8 planet, artıq biz ki, 8 planetdən söhbət edirik, Pluton çıxmaq şərti ilə. Bütün Uran çıxmaqla bütün planetlər çox gözəl görünür. Yəni, səhər-səhər Merkurini də, Marsı da, Neptunu da görmək olar.
Amma adi gözlə, iki mənim üzr istəyirəm, adi gözlə bunu görmək olar, yoxsa?
Adi gözlə, ən gözəl görünən Yupiterdir. Deməli, axşam tərəfi baxsaq, qərb tərəfdə, deməli, çox göz görünür. Saturnu isə, deməli, şərq tərəfdə, axşam tərəfdə.
Heç mənim minnətdarım.
Səhər-səhər Merkuri, Mars, Neptun.
Minnətdarım, Elçin məlim, maralı məlumata görə. Elçin Babayev telefon xəttində idi. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini. Xatadım, martın 21-də Azərbaycan ərazisində yaz fəsli Bakı vaxt ilə səhər saat 5-ə 7 dəqiqə işləmiş buyurur. Yəni, dilab dəqiq olsam, saat 4:07:27 saniyədə, kim saniyələrdə güdürsə. Digər tərəfdən bir məlumat da sizə nəzərinizə çatdırım. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən alınıb bu məlumat. Bu Novruz bayramı olaraq tədbirlər planına uyğun olaraq sabah saat 10-dan səhər saat 10-dan paytaxtda bayram şənlikləri başlayacaq. Və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlı və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov deyir ki, Qoşa Qala qapısı, Qız Qalasının ətrafı, İçəri şəhər və yeni istifadəyə verilmiş musiqili fəvvarənin alt ətrafında şənliklər təşkil olunacaq. Bu barədə bizə ümumiyyətlə mətbuat açıqlamasında Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatı və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zar Ramazanov məlumat verir. Yollarda vəziyyət necə olacaq? Telefon xəttində Bakı şəhəri Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov. Vaqif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor Ziya.
Sabah yollarla bağlı çox maraqlı bir məsələ. Mən sözü açıq hər gün rastlaşıram tıxaclarla, amma sabah tıxaclar olacaq yoxsa yox?
Doktor Ziya, öncədən Novruz bayramı münasibəti ilə xalqımızı öz adımdan, rəhbərliyimiz adından və əməkdaşlarımız adından təbrik edirəm. Və Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Novruz bayramının qeyd edilməsi ilə əlaqədar, yəni artıq bilirsiniz, müəyyən yerlərdə tədbirlər keçiriləcək və bu tədbirlər ətrafında təbii ki, tədbir iştirakçılarının hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə avtonəqliyyat vasitələrindən istifadənin az olması ilə əlaqədar tərəfimizdə müraciət ediləcək. Odur ki, bu başdan sizin radio vasitəsi ilə sürücülərimizin nəzərinə çatdırardım ki, tədbirlər keçirən yerlərdə, bu tədbirlər keçirən yerlərə bitişik ərazi və yollarda avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək və tədbirlərin keçirildiyi əraziyə avtonəqliyyat vasitələrinin buraxılışı qadağan olunacaq. Odur ki, bu başdan sürücülərimiz bu barədə bilgiləri vacib şərtlərdən biridir. Xahiş edirdik ki, tədbirlərin keçirildiyi yerlərə avtonəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etməsinlər.
Küçələri də konkretləşdirmək olar mı, Vaqif müəllim? Çünki burada məlumatda bildirilir ki, Qız Qalasının ətrafı, Qoşa Qala qapısı, bu hansı yollardan söhbət gedir?
Ümumiyyətlə, söhbət Hüsnü Hacıyevin başlanğıcından Neftçilər prospekti istiqamətinə, Kukla Teatrının qarşısı, Azneft meydanı və Neftçilər prospekti ümumiyyətlə Azneftdən başlayaraq Rəşid Beybutov kəsməsinə qədər deməli keçirilən bayramla əlaqədar təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi az məsləhət görülür və bu istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin buraxılışı və istiqaməti dəyişdiriləcək.
Minnətdaram Vaqif müəllim, bayramlarınız mübarək olsun. Vaqif Vəsədov telefon xəttində idi. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi. Mən doktor sizə işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sonda biraz sava haqqında da danışaq və bunu da bugünkü işdən sonra yekunlaşdıraq.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirirlər ki, gecə saatlarında 6-8 dərəcə istilik gözlənilir, şimal-qərb küləyi. Əsəcək, sayında 3-6 metr sürətli yağmur sav olmalıdır. Sabah isə gündüz, bayram günündə artıq, maksimal hərarət gündüz saatlarına 11 dərəcə olacağı bildirilir. Cənub küləyi əsəcək, sayında 2-5 metr sürətli ilə az buludlu, yağmursuz hava proqnozlaşdırılıb. Belə. Mən orta izləyəm, sizə xoş bayramlar. Sabah işdən sonra bayram buraxılışında inşallah eşidilərik, həm də səslənərək də dalğanı dəyişməyin. Oh, there's the end, it's done, it's all right.